Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Danko nechá sprístupniť svoju rigoróznu prácu, o tom, že Smer by chcel Lajčáka za prezidenta, ale nikdy sa ho nezastane, a o tom, že Humenné sa stalo epicentrom komunálnych volieb. Ešte o jednej poobede sa zdalo, že vrcholom dňa bude parlamentná schôdza, na ktorej sa opozícia mala pokúsiť odvolať predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka. No v priebehu poldruha hodiny sa všetko zvrtlo. Koaliční poslanci nehlasovali za program schôdze, opozícia zvolala tlačovku a následne mal tlačovku aj samotný Danko. Po nárekoch nad stavom médií a sveta a exkurze do študentských čias napokon povedal, že svoju rigoróznu prácu nechá opäť zverejniť. Mám svoju prácu, nemám čas chodiť po knižniciach a kedykoľvek odpovedať, keď sa stranícky denník prebudí. Povedal Danko na brífingu v odpovedi na otázku, prečo sa tak stalo až po mesiaci, čo sa ho na prácu denník N prvýkrát spýtal. Povedal tiež, že s našimi novinami už nebude komunikovať. Andrej Danko sa sťažuje na mediálny lynč a zároveň spomína všetky svoje najnegatívnejšie skúsenosti s médiami, ktoré ako predseda SNS zažil. Potom je však otázne, prečo si podobné martýrium vôbec musel zopakovať. Denník N sa zaujímal o titul Júdr preto, že sa nevedel dopátrať, ktorá škola ho Dankovi udelila. Predseda parlamentu dostal otázky a jeho odpovede mohli byť súčasťou pripravovaného článku. Lenže on namiesto odpovedí požiadal vedenie Banskobystrickej UMB o utajenie práce, čo len zvýšilo mediálny záujem o tému a podozrenie, že s dielom nie je niečo v poriadku. Zvlášť, keď sám Danko v tom istom čase tvrdil, že na jeho práci nie je utajené nič. Pred mesiacom tiež povedal, že ju dal utajiť, pretože ju chcú novinári zmanipulovať. Lenže utajenie mohlo v podozrievavejších ľuďoch vzbudiť dojem, že k manipulácii dochádza práve teraz. Samozrejme, to je len špekulácia, no ani k tej by nedošlo, keby Danko pred témou neunikal. K podozreniu, že Danková práca môže byť plagiátom, prispela aj informácia, že z bratislavskej UK zmizla len o rok staršia rigorózna práca s rovnakým názvom aj rozsahom, aké má tá Danková. Ale aj tu platí. Ak by korektne odpovedal na korektné otázky a prácu by nedal utajiť, špekuláciám a podozrievaniu, ktoré nevyhnutne prišli a ktoré hlavný aktér považuje za mediálny lynč, sa mohol ľahko vyhnúť. Skúsme si na chvíľu predstaviť, že predseda parlamentu naozaj nemal čo skrývať a že len, citujeme, šípil konšpiráciu, koniec citátu, a bál sa novinárskej manipulácie s prácou. Lenže po skúsenostiach, ktoré spomínal na tlačovke, mu muselo byť jasné, že svojim tajnostkárstvom len prispeje k tomu, že sa kauza, ktorú mohol mať za dva dni z krku, bude v skutočnosti nafukovať a že sa napokon stane aj predmetom politického boja. Danko tvrdí, že médiá môžu človeka zničiť. V tom má iste pravdu. Povesť je možné zničiť oveľa jednoduchšie, ako si ju znovu vybudovať. Lenže Danko už zabúda dodať, že mal možnosť sa k téme vyjadriť, že mal možnosť celú vec vysvetliť hneď na začiatku. Namiesto toho na začiatku, tak ako aj teraz, šíril len reči o konšpirácii a o snahe dosiahnuť jeho politickú smrť. Vláda Petra Pellegriniho má za sebou ďalšie výjazdové zasadnutie. Tentoraz sa zišla v Skalici, ale na rozdiel od predchádzajúcich výjazdov nerozdávala peniaze. Cynik by povedal, že Skaličania, konkrétne Ivan Kmotrík, už na Národný futbalový štadión dostali skutočne dosť. Oficiálne zdôvodnenie však bolo, že ide o pripomienku z tého výročia príchodu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára na slovenské územie. To je milé minimálne z toho dôvodu, že premiér sa pred niečo vyše týždňom v Prahe na oslavách vzniku ČSR vyjadril, že o tom, ako to bolo, prečo to bolo, nech sa rieši na historických konferenciách, nech sa tým už nezaťažujú naši občania. V Skalici však jasne povedal, že, citujeme, príchod dočasnej vlády do Skalice je významný milník slovenského národa. To je chválihodný posun. Premiér si snáď uvedomil význam niektorých historických udalostí a aspoň oficiálne ich a seba už nebude zhadzovať. Premiér sa tiež stretol s európskym vyjednávačom pre Brexit Michelom Barnierom. Aj v tomto prípade sme sa dočkali jasného stanoviska, že stojíme tak za vyjednávačom, ako aj za Írskom a že sme pripravení aj na tvrdý Brexit. Radosť z týchto jasných postojov kazí len fakt, že premiér sa ani na šiestý deň verejne nevyjadril k verbálnemu sporu medzi ministrom zahraničia a podpredsedom vlády Miroslavom Lajčákom a Slovenskou národnou stranou vo veci globálneho kompaktu o migrácii. iste už sa z toho stala rutina. Pellegrini ani jeho predchodca sa svojho nominanta nezastali ani v prípade bezpečnostnej stratégie a voči SNS sa nevymedzili ani vtedy, keď jej predseda opakovane sabotoval oficiálnu zahraničnú politiku štátu. To je však prekvapivé minimálne z toho dôvodu, že Smer zrejme ešte stále Lajčáka presvieča, aby sa stal kandidátom strany na post prezidenta. Ako to asi prebieha? Čo trebárs takto? Prežil si toho s nami tak veľa. Teraz to musíš zobrať, veď máš najväčšie šance a pomôže strane najťažšej chvíli. Že prečo by si mal za nami stáť, prečo by si mal znášať útoky SNS ako kandidát aj ako prezident, keď my za tebou nestojíme? Vieš, my sme v skutočnosti s tebou, ale s ohľadom na koalíciu to nemôžeme dať verejne najavo. Vlastne to nemôžeme dať najavo ani v rámci koalície. Veď vieš, aký je Andrej. Mohol by všetko skomplikovať. Situácia, v ktorej sa ocitol Miroslav Lajčák v posledných mesiacoch, je zrejme dosť nepríjemná. Nie je bez chyby, ale dlhé roky žehlil Ficové úlety, snažil sa tlmiť napätie a vždy zastával oficiálnu líniu vlády. Chce sa naďalej venovať zahraničnej politike, ale vie tiež, že by mal vo voľbách šancu a že o jeho kandidatúru má Smer veľký záujem. No keď ide o veci, na ktorých Lajčákovi záleží, táto partaj sa ho nikdy nezastane. Posledné dni pred komunálnymi voľbami sa pozornosť médií prekvapivo sústredila na 30-tisícové Humenné, kde je už 8 rokov primátorkou poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za Smer Jana Vaľová. Po tom, čo o atmosfére vo Vaľovej meste informovala minulý týždeň reportáž Pavla Fejera v relácii Cez čiaru a von sa dostal aj študentský film na podobnú tému a Vladimír Šnídl opísal problémy s humenským teplom, musí primátorka voličom vysvetľovať aj nepríjemné informácie dotýkajúce sa priamo jej. Portál Aktuality.sk priniesol informáciu, že generálny prokurátor dostal podnet, ktorý sa týka podozrenia z príjmania úplatkov. Vaľová vo svojich majetkových priznaniach uvádza, že je spolumajiteľkou dvoch domov v Humennom, ako aj niekoľkých záhrad a dvojgaráže. Lenže podľa listu vlastníctva môže mať primátorka doživotne a bezplatne aj byt v Prahe, ktorý vlastní jej dcéra. Predchádzajúcim majiteľom bytu bol podnikateľ Juraj Štefanov, ktorý v Humennom prevádzkoval kasíno. A predkupné právo a právo užívať byt má Vaľová aj v nehnuteľnosti v Karlových Varoch, ktorú vlastní Blanka Oravcová, jej niekdajšia poslanecká asistentka. Andrej Bán zase v útorok priniesol reportáž o ostrom predvolebnom boji v meste. Dvojnásobná primátorka známa svojim autoritatívnym prístupom má dvoch relevantných vyzývateľov. Miloša Merička a Miroslava Parochnavého, lenže ani jeden nechce odstúpiť v prospech toho druhého, čo Vaľovej šance na znovu zvolenie zvyšuje. Do nečakane búrlivého priebehu volieb v Humennom môže napokon zasiahnuť aj niekoľko dní stará falošná informácia o utečencoch. Politička tvrdí, že pred komunálnymi voľbami sa niekto pokúsil zneužiť pracovný materiál z dielne ministerstva vnútra, ktorým chceli úradníci upraviť spôsob fungovania azylového centra v meste a že do Humenného sa žiadnych 250 utečencov nechystá. A teraz ešte správy jednou vetou. Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že dostal žiadosť o prepustenie Mariana Kočnera z väzby, ktorá bude odstúpená sudcovi pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. Kandidát Kotlebovcov na primátora Púchova Marian Mišun sa vzdal kandidatúry v prospech Pavla Crkoňa. NAKA urobila raziu v Trenčíne pre podozrenia z daňového podvodu za minimálne 600 000 eur. Policajti urobili 5 prehliadok domových a iných priestorov a zadržali dve osoby. 10 členských krajín chce posilniť trvalý euroval, pridalo sa aj Slovensko. Krajiny sa prihovárajú za silnejšiu úlohu Európskeho stabilizačného mechanizmu pri hodnotení finančnej kondície krajín, ktoré budú žiadať o finančnú pomoc. Od marca sa pripravuje zvýšenie dávok v hmotnej núdzi, ktoré sa nemenili niekoľko rokov. Návrh zákona v utorok schválila vláda, ktorá zároveň ráta s úpravou podmienok na posudzovanie nároku na dávky, ktorými štát podporuje ľudí s nízkymi príjmami alebo osoby bez vlastného príjmu. Veronika Remišová odmieta, že by sa v opozícii rokovalo o odstúpení ich kandidáta na primátora Bratislavy Jána Mrvu v prospech Václava Miku. Podobne reagoval aj šéf SAS Richard Sulík. Smer sa po niekoľkých dňoch vyjadril k tomu, prečo rokoval s Kotlebom pri presadzovaní novely ústavy o voľbe ústavných sudcov. Keďže išlo o návrh ústavného zákona a vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou, boli oslovené všetky opozičné politické strany zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, napísal hovorca Smeru Jan Mažgút. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Andrej Danko dnes na tlačovke niekoľkokrát spomínal stranické médium. Prekvapivo tým nemyslel ani teatry, ani TASR, ktoré sa pred ostatnými parlamentnými voľbami zmenili na komunikačné oddelenie SNS. Tiež hovoril, že sa novinári usilovali o jeho mediálnu smrť. Ak by sme prijali tento exaltovaný slovník, tak to, čo Andrej Danko predvádzal za uplynulý mesiac, bola skôr pomalá a bolestivá mediálna samovražda. A ešte povedal aj vetu, do roku 2018 som o svojej práci nepočul. Možno to len zle naformuloval. A možno to bolo povestné freudistické prerieknutie, keď v snahe zakryť pravdu ju omylom prezradíme. Do počutia zajtra. We'll be right back.